Οι εκπομπές του InfoWord προσφέρονται δωρεάν. Αν θέλετε, μπορείτε να ενισχύσετε την παραγωγή στη διεύθυνση infopavlawar.gr.
Η διεύθυνση infopavlawar.gr. Η εκπομπή InfoWar με τον Άρη Χατζηστεφάνου. Όπου σήμερα αναρωτιόμαστε πώς ένα συγκρότημα μπορεί να δηλώνει απολιτικ, να υποστηρίζει τα βασανιστήρια της CIA και να εμπνέεται από μεγάλους κομμουνιστές του 20ου αιώνα. Προφανώς δηλαδή συζητάμε για τους Μετάλλικα. Διηγούμαστε ιστορίες όχι για τους ίδιους αλλά για τους ανθρώπους που τους ενέπνευσαν κατά διαστήματα και καταλήγουμε ότι κάποιος δεν κατάλαβε καλά τι είχε διαβάσει. Αφήνουμε τους κομμουνιστές στην εποχή του μακαρθισμού να συναντούν τον Lou Reed κάπου στη Νέα Υόρκη και τον Hemingway στον Ισπανικό εμφύλιο. Και φεύγουμε όλοι μαζί για ένα κακόφημο καμπαρέ στο Βερολίνο, από το οποίο μπορεί να πέρασε και ο Bertolt Brecht. Ας πάρουμε όμως τα πράγματα από την αρχή, δηλαδή από τον αριθμό 1. Επιστροφή στο μακρινό 1988 με το τρίτο σίγγλ του άλμπουμ And Justice For All. Για ορισμένους η πιο πολιτική δουλειά μιας μπάντας που επιμένει να δηλώνει απολίτικη χωρίς ποτέ να καταφέρνει να το τεκμηριώσει. Το One περιγράφει την ιστορία ενός στρατιώτη του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, ο οποίος αφού έπεσε σε μια νάρκη, έμεινε τυφλός, κοφός και άλαλος και προσπαθούσε να επικοινωνήσει με τους γιατρούς του με σήματα Morse. Ουσιαστικά δηλαδή, το τραγούδι περιγράφει την ιστορία από το βιβλίο και την ομότιτλη ταινία «Ο Τζόνι Πυρετόπλο του», του κομμουνιστή συγγραφέα και σεναριογράφου Ντάλτον Τράμπο. Και αν θυμάστε, είχαμε πει παλιότερα γι' αυτόν και τις παρακάτω κουβέντες. Ο Τράμπο, όπως και ο συγγραφέας του Σπάρτακου, ήταν μέλος του Κομμουνιστικού Κόμματος των Ηνωμένων Πολιτειών και δεν ντράπηκε ποτέ γι' αυτό. Η δράση του και οι απόψεις του όμως θα τον φέρουν σύντομα ενώπιον της Επιτροπής Αντιαμερικανικών Υποθέσεων του γερουσιαστή Μακάρθη. Και αν δείτε την φωτογραφία από εκείνη την ημέρα, ίσως να προσέξετε ότι ακριβώς πίσω του κάθεται ένας κοντοκουρεμένος κύριος με στρογγυλά γυαλιά και ένα πούρο στο στόμα. Κάποιος Bertolt Brecht. Όπως μπορείτε να υποθέσετε, εάν αυτό συνέβαινε σήμερα, κάποιος Ρουφιάνος θα καλούσε το 1142 και ο Brecht θα κατέληγε και ενώπιον της Επιτροπής Αντικαπνιστικών Υποθέσεων. Εκείνη την ημέρα πάντως, στην αίθουσα της Επιτροπής Αντιαμερικανικών Υποθέσεων, το μόνο που ήθελαν να ρωτήσουν τον Τράμπο ήταν αν υπήρξε ποτέ μέλος του Κομμουνιστικού Κόμματος. You state your full name.
Dalton Trumbo.
What is your occupation?
My occupation is that of a writer.
Are you now, have you ever been a member of the Communist Party?
Ως γνήσιος κομμουνιστής, ο Τράμπο θα αγνοήσει την εξουσία της Επιτροπής και θα τιμωρηθεί γι' αυτό με 11 μήνες φυλάκιση. Για την ακρίβεια, γίνεται η ηγετική φυσιογνωμία των λεγόμενων 10 κομμουνιστών σεναριογράφων, οι οποίοι διώκονται από το Αμερικανικό κράτος. Και ο Τράμπο είναι αυτός που είχε να χάσει τα περισσότερα, αφού πριν από τη δίωξή του ήταν ο καλύτερα αμοιβόμενος σεναριογράφος του Χόλιγουντ. Όταν θα απελευθερωθεί, κανένας παραγωγός, κανένα στούντιο και κανένας σκηνοθέτης δεν θέλει να αναγνωρίσει ότι συνεργάζεται μαζί του. Κι όμως είναι πολλοί αυτοί που θα το κάνουν. Και ανάμεσά τους ο Κέρκ Ντάγκλας του αναθέτει να γράψει το σενάριο για την ταινία Σπάρτακος.
I bring a message from your master, Marcus Licinius Crassus, commander of Italy. By command of his most merciful excellency.
Φέρνω μήνυμα από τον αφέντη σας, τον Μάρκο Λικίνιο Κράσο, διοικητή της Ιταλίας. Με εντολή της φυλές πράχνης εξοχότητάς του, οι ζωές σας θα σας χαριστούν. Σκλάβοι ήσασταν και σκλάβοι θα παραμείνετε. Αλλά η τρομερή ποινή της Σταύρωσης έχει παραμεριστεί. Μοναδική προϋπόθεση είναι να υποδείξετε το νεκρό ζωντανό σώμα του σκλάβου που ονομάζεται Σπάρτακος.
I'm Spartacus!
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 Όταν πλέον γυρίζεται η περίφημη σκηνή των εξεγερμένων σκλάβων που φωνάζουν «Εγώ είμαι ο Σπάρτακος» για να προστατεύσουν τον αρχηγό της επανάστασής τους, όλοι καταλαβαίνουν ποιοι είναι οι σκλάβοι και κυρίως ποια είναι η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, το Αμερικανικό Ιμπέριουμ του 20ου αιώνα. Σε κάθε μεγάλη ή μικρή εξέγερση όμως έρχεται η στιγμή της αλήθειας. Και για τον Κέρκ Ντάγκλας ήρθε τη στιγμή που κάθισε μαζί με τον Στάνλεϊ Κιούμπρικ να ετοιμάσουν τους τίτλους τέλους της ταινίας. Οι κακές γλώσσες λένε ότι ο Κιούμπρικ, που δεν χώνεψε ποτέ τον Τράμπο, πρότεινε να υπογράψει αυτός και το σενάριο. Ο Κέρκ Ντάγκλας όμως εξοργίστηκε από αυτή την ιδέα και την μικροπρέπεια του Στάνλεϊ. Σήκωσε λοιπόν το τηλέφωνο και κάλεσε τους σεκιουριτάδες στην είσοδο του στούντιο. «Αύριο το πρωί», τους είπε, «θέλω να έχετε εκδώσει μια άδεια εισόδου για τον σεναριογράφο της ταινίας μου, τον κύριο Τράμπο». Αρκετά χρόνια αργότερα ο Κέρκ Ντάγκλας θυμόταν εκείνη την απόφαση όταν μιλούσε για τον Τράμπο. Τον άνθρωπο που έγραφε τα σενάρια τα οποία δεν μπορούσε να υπογράψει.
He was writing all the time, but always under a false name. And the hypocrisy of that.
Έγραφε συνέχεια, αλλά με ψευδόνυμο και η υποκρισία αυτής της κατάστασης με ενόχλησε. Οπότε είπα, κοιτάξτε, θέλω να χρησιμοποιήσω τον Τράμπο και επιμένω να χρησιμοποιήσω το όνομά του. Είχα πολλές αντιδράσεις από το στούντιο, αλλά εν τέλει είπα πως δεν θα κάνω την ταινία αν δεν μπορέσουμε να χρησιμοποιήσουμε το όνομά του. Τελικά το χρησιμοποιήσαμε και δεν ήρθε το τέλος του κόσμου. Μετά από αυτό, με περηφάνεια μπορώ να πω ότι έσπασε ο αποκλεισμός και όλοι ξεκίνησαν να χρησιμοποιούν τα ονόματα των ανθρώπων που μέχρι τότε ήταν άδικα στη μαύρη λίστα. Στα αλήθεια, τότε δεν κατάλαβα τη σημασία αυτού που έκανα, όπως πολλά πράγματα που κάνουν στη ζωή. Ήταν πολύ αργότερο. Όταν κατάλαβα τη σημασία του.
Η πράξη του Κέρκ Ντάγκλας ήταν αναμφισβήτητα ηρωική. Στην πρόταση που ακούσατε όμως, υπάρχει ίσως ηθελημένα ένα μικρό λάθος. Ο Ντάγκλας υποστηρίζει ότι άνθρωποι όπως ο Τράμπο βρίσκονταν άδικα στη μαύρη λίστα του Αμερικανικού μακαρθισμού. Ο Τράμπο όμως, όπως και ο συγγραφέας του Σπάρτακου, δεν βρέθηκαν κατά λάθος σε καμία λίστα. Βρέθηκαν εκεί γιατί ήταν κομμουνιστές. Αρνήθηκαν να υπογράψουν τις επιστολές μετάνοιας του μακαρθισμού και μετατράπηκαν σε πολιτικούς κρατούμενους ενός απολυταρχικού καθεστώτος.
I'm Spartacus!
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 Οι Μετάλλικα λοιπόν γράφουν ένα τραγούδι για τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, το ολοκληρωτικό και αρχιετυπικό σφαγείο του καπιταλισμού στον 20ο αιώνα. Και εμπνέονται από έναν κομμουνιστή συγγραφέα που πέρασε από τις επιτροπές του Μακάρθη. και ύστερα σε ένα άλλο τραγούδι επανέρχονται στην Επιτροπή Αντιαμερικανικών Υποθέσεων. Αρκετοί έχουν υποστηρίξει ότι το The Sorter's Straw που ακούμε γράφτηκε για το κυνήγι μαγισσών στα χρόνια του μακαρθισμού και τις ανακρίσεις στην Επιτροπή Αντιαμερικανικών Υποθέσεων. Το βέβαιο είναι ότι το τραγούδι αναφέρεται σε ανθρώπους που μπαίνουν σε μαύρες λίστες με αποτέλεσμα να καταστραφεί ολοκληρωτικά το υπόλοιπο της ζωής τους και της καριέρας τους. Ο καλύτερος τρόπος να περιγράψεις όσα υπέστησαν τη δεκαετία του 50 στις Ηνωμένες Πολιτείες, οι κομμουνιστές και όσοι αρνήθηκαν να τους καταδώσουν. Οι Μετάλλικα πάντως θα συνεχίσουν με έναν περίεργο τρόπο να βρίσκονται πάντα μία ανάσα από τους κομμουνιστές, χωρίς συχνά να το καταλαβαίνουν και σίγουρα χωρίς να το θέλουν. Όπως όταν γράφουν ένα τραγούδι για τον Ισπανικό εμφύλιο. We are Metallica and this is what we do. Στο «Για ποιον χτυπάει η καμπάνα» οι Μετάλλικα μας μεταφέρουν στο 27ο κεφάλαιο του βιβλίου που έγραψε ο Έρνεστ Χέμινγκουεϊ ως απεσταλμένος στον Ισπανικό εμφύλιο. Συγκεκριμένα ακούμε την ιστορία 5 στρατιωτών οι οποίοι εξαϊλώνονται από έναν αεροπορικό βομβαρδισμό. Για την ιστορία να θυμίσουμε ότι οι συγκεκριμένοι 5 στρατιώτες ήταν αναρχικοί και όχι κομμουνιστές. Εμάς όμως μας αρκεί το γεγονός ότι οι Μετάλλικα εμπνέονται και πάλι από έναν δημιουργό, ο οποίος αν και ξεκίνησε στο συντηρητικό στρατόπεδο, είχε ήδη πραγματοποιήσει τη μεγάλη του αριστερή στροφή που θα κορυφωθεί στα χρόνια που θα ζήσει στην Ισπανία του εμφυλίου και στην επαναστατημένη Κούβα. Αυτές οι ξόφαλτσες επαφές του συγκροτήματος με σοσιαλιστές, κομμουνιστές και αναρχικούς συγγραφείς δεν φαίνεται να σταματούν ποτέ. Και φυσικά τέτοια λάθη μπορεί να συμβούν αν βρεθείς να συνεργάζεσαι με καλλιτέχνες όπως ο Lou Reed. Εδώ να σας προειδοποιήσουμε ότι η πολιτική σύνδεση που θα επιχειρήσουμε είναι τραβηγμένη από τα μαλλιά, αλλά δεν βαριέσαι. Το 2011 οι Μετάλλικα παρουσιάζουν μαζί με τον Lou Reed το Λούλου, το οποίο στηρίζεται στα θεατρικά έργα Λούλου του γερμανού συγγραφέα Frank Wedekind. Και αν ο Lou Reed είχε καταφέρει να δοκιμάσει τα όρια της αμερικανικής σεμνοτυφίας στα χρόνια του Ρόναλντ Ρίγκαν, ο Wedekind έκανε να κοκκινίζουν ακόμη και οι σεξεργάτριες των γερμανικών καμπαρέ στα χρόνια της δημοκρατίας της Βαϊμάρης. Αφού γλίτωσε τη φυλακή, την αυτοκτονία και τη σύφυλη, ο Wedekind άφησε πίσω του μια τεράστια παρακαταθήκη που σημάδεψε την κουλτούρα των καμπαρέ και πολύ περισσότερο το επικό θέατρο, στο οποίο θα θριαμβεύσει ο κομμουνιστής συγγραφέας Μπέρτολ Μπρέχτ. Και το ερώτημα που προκύπτει από όλα αυτά είναι ένα. Είχαν οι Μετάλλικα οποιαδήποτε πολιτική σχέση με τους συγγραφείς και τους δημιουργούς από τους οποίους εμπνεύστηκαν ορισμένα από τα γνωστότερα τραγούδια τους? Τον κομμουνιστή Τράμπο, τον αριστερό Χέμινγκουεϊ και ούτω καθεξής. Worship, worship. Η απάντηση είναι όχι και πάλι όχι. Αν έπρεπε να τους τοποθετήσουμε κάπου πολιτικά, θα τους εντάσαμε στους Libertarians. Η οργή τους και ο αντικομφορμισμός τους απέναντι σε διάφορες μορφές εξουσίας είναι ο ίδιος που μπορεί να εκφράσει και ένας ακραίος νεοφιλελεύθερος εναντίον του κράτους. Κατά προτίμηση του κράτους πρόνοιας. Το ακόμη χειρότερο για τους Metallica όμως είναι ότι δήλωναν πάντα μη πολιτικοί με έναν τρόπο ακραία πολιτικό και αντιδραστικό. Και το καταλάβαμε κατά τη διάρκεια της αμερικανικής εισβολής στο Ιράκ και στο Αφγανιστάν. Το Enter Sandman που ακούμε εδώ είναι ένα από τα πολλά τραγούδια που χρησιμοποιούσε το Πεντάγωνο και η CIA σε προγράμματα βασανιστήριων στο Γκουαντάναμο, όπου κρατούνταν και βασανίζονταν άνθρωποι χωρίς δίκη και χωρίς την παραμικρή επαφή με έναν δικηγόρο. Προφανώς, ένα συγκρότημα δεν φέρει την παραμικρή ευθύνη για το πώς μπορεί να χρησιμοποιούνται τα τραγούδια του σαν εργαλεία βασανισμού. Όπως έχουμε εξηγήσει άλλωστε πολλές φορές, ακόμη και τραγούδια των Clash είχαν χρησιμοποιηθεί σε παρόμοιες περιπτώσεις εναντίον του Μανουέλ Νοριέγκα στον Παναμά. Τα προβλήματα όμως ξεκινούν όταν ρωτάς τον τραγουδιστή του συγκροτήματος, τον James Hetfield, τι γνώμη έχει για αυτό και σου απαντά ότι είναι υπερήφανος.
It's just a thing. Part of me is proud because they chose Metallica. You know, it's...
Είναι απλά κάτι που μπορεί να συμβεί. Ένα μέρος μου νιώθει περήφανο που επέλεξαν τους Metallica. Είναι μουσική που έχει δύναμη. Αντιπροσωπεύει κάτι που δεν τους αρέσει. Ίσως την ελευθερία, την επιθετικότητα, την ελευθερία του λόγου. Από την άλλη, ένα μέρος μου είναι απογοητευμένο γιατί κάποιοι ανησυχούν ότι με αυτόν τον τρόπο συνδεόμαστε με κάποια πολιτική θέση. Δεν έχουμε καμία σχέση με αυτό και προσπαθούμε να είμαστε όσο το δυνατόν πιο απολυτικοί.
Τι μας είπε λοιπόν ο Hetfield, ότι είναι υπερήφανος που τα τραγούδια του χρησιμοποιούνται σαν όργανα βασανισμού από μια αυτοκρατορία. Αλλά προς Θεού μη μας χαρακτηρίσετε πολιτικούς και χάσουμε κανένα δολάριο από τις πωλήσεις. Και αυτός είναι ο ορισμός του λεγόμενου νοπολίτικα, η πιο χυδαία και αντιδραστική έκφανση του πολιτικού λόγου. Εσείς πάντως μένετε εδώ, γιατί σε λίγο θα αλλάξουμε θέμα και κλίμα.
Οι εκπομπές του InfoWord προσφέρονται δωρεάν. Αν θέλετε, μπορείτε να ενισχύσετε την παραγωγή στη διεύθυνση info@word.gr.
Όπου σήμερα άκουμε μερικά τραγουδάκια που γράφτηκαν ίσως για τον σημαντικότερο δικηγόρο του διαβόλου του 20ου και του 21ου αιώνα. Και δεν μιλάμε μεταφορικά. Συζητάμε για έναν άνθρωπο που αφιέρωσε τη ζωή του να υπερασπίζεται παιδεραστές, βιαστές, γυναικοκτόνους και το κράτος του Ισραήλ. Και ενώ είναι δικαίωμα αλλά και υποχρέωση κάθε δικηγόρου να υπερασπίζεται και παιδεραστές, βιαστές και γυναικοκτόνους, δεν είμαστε σίγουροι ότι ισχύει το ίδιο και για ένα κράτος. Συζητάμε δηλαδή για μία από τις πιο σκοτεινές προσωπικότητες του καιρού μας, τον Άλαν Ντέρσοβιτς, τον άνθρωπο που σύμφωνα με καταγγελίες είχε οργανώσει ένα μεγάλο δίκτυο για να επιτεθεί εναντίον της Ελλάδας με ψευδείς κατηγορίες περί αντισημιτισμού.
Came in first on Dice Game early. mistaken and grabbed a motherfucking hand like Kanzler V. Dershowitz. Ejected from the vehicle, spit a 16 or two in mid-air satanic verses that'll rattle in your head like small caliber lead. Once she's dead, rush her to the grave, said cut, cut it to the lathe, said what? Then him in the face, said it's a flood on the way, dried blood on the bullpen cage. Daddy loved his slaves, curl of lip, heavy eyes just the same. First time you saw the word nigga in a book, how it danced on the page. Back in the days when the family didn't say how you knew it was AIDS. Came to the back gate late, I'ma need that back pay. Contra spray gun held by the waist. I didn't come by just to say hey.
Don't bother yourself.
Bust the rhymes on the A train, counting down the last days. Oh, and do you have any spare change? Do you have any spare change?
Ο Αμερικανός ράπερ Billy Woods ίσως να μην διεκδικεί το πρώτο βραβείο μελωδικότητας, παρουσιάζει όμως ένα βαθιά πολιτικό τραγούδι για τη ζωή των μαύρων στη σύγχρονη Αμερική. Και σε ό,τι μας αφορά, ξεκινά με μια πολύ ενδιαφέρουσα παρατήρηση. Συγκρίνει μια συγκρουσιακή κατάσταση με μια αντιπαράθεση ανάμεσα στον Κούντσλερ και τον Ντέρσοβιτς. Και αν δεν γνωρίζετε τους κυρίους, είναι οι δύο αντίθετοι πόλοι της αμερικανικής δικαιοσύνης για το δεύτερο μισό του 20ου αιώνα. Ο Κούντσλερ, ο οποίος πέθανε το 1995, ήταν ο δικηγόρος που υπερασπιζόταν όλα τα μέλη των ριζοσπαστικών και επαναστατικών οργανώσεων στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ανάμεσα στους σημαντικότερους πελάτες του ήταν μέλη της οργάνωσης Μαύροι Πάνθυρες, του Επαναστατικού Κομμουνιστικού Κόμματος, των εξεγερμένων στις φυλακές της Άττικα, ομάδες Ινδιάνων που συγκρούονταν με το Αμερικανικό κράτος και ούτω καθεξής. Η ιστορία των πελατών του είναι η ιστορία της εσωτερικής αντίστασης στην Αμερικανική Αυτοκρατορία. Και θα χρειαζόμασταν 10 εκπομπές για να αναφερθούμε σε αυτούς. Εμείς πάλι θα μιλήσουμε για την άλλη άκρη του νομικού πολιτισμού των Ηνωμένων Πολιτειών. Θα μιλήσουμε για τον Άλαν Ντέρσοβιτς. Ίσως να ακούσατε για πρώτη φορά το όνομα του Ντέρσοβιτς στις ηχογραφημένες συνομιλίες του Σάμπι Μιονί, του πρώην εκπροσώπου των Ισραηλινών Ενόπλων Δυνάμεων στην Ελλάδα. Ο Ντέρσοβιτς φέρεται να ήταν ο άνθρωπος που έστεινε ένα διεθνές δίκτυο για να διασύρει διεθνώς τη χώρα μας με ψευδείς κατηγορίες περί αντισημιτισμού. Εάν πάλι δεν ακούσατε αυτή την ιστορία, είναι γιατί ενημερώνεστε μόνο από κυρίαρχα μέσα ενημέρωσης και εκεί δεν έπαιξε ούτε για ένα δευτερόλεπτο. Ποιος είναι λοιπόν ο κύριος Άλαν Ντέρσοβιτς και γιατί όταν τον αποκαλούν ο δικηγόρος του διαβόλου, το εννοούν σχεδόν κυριολεκτικά? Ο Άλαν Ντέρσοβιτς θεωρείται μια νομική ιδιοφυΐα και πιθανότατα να είναι. Γιατί, όπως μας θύμιζε η σειρά μίνι βιογραφικών του δικτύου Now This News, ήταν ο νεαρότερος καθηγητής νομικής στην ιστορία του Πανεπιστημίου του Χάρβαρντ.
In 1959, he was off to Yale Law School. Dershowitz was editor-in-chief of the Yale Law Journal and graduated at the top of the.
Το 1959 πήγε στη νομική σχολή του Yale. Ο Ντέρσοβιτς ήταν αρχισυντάκτης της νομικής εφημερίδας του Yale και αποφύτησε στην κορυφή της τάξης του. Μετά το πανεπιστήμιο δούλεψε ως γραμματέας για δύο προοδευτικούς δικαστές πριν γίνει ο νεότερος μόνιμος καθηγητής νομικής στην ιστορία του Harvard στα 28 του χρόνια. Συνταξιοδοτήθηκε από το Harvard το 2014, αλλά δεν είναι ξεκάθαρο πόσο ακριβώς χρονικό διάστημα πέρασε εκεί. Περνούσε τον περισσότερο χρόνο σε κάποια δικαστική αίθουσα υπερασπιζόμενος κατηγορούμενος δολοφόνου και βιαστές. And recently, a one-time Kids Choice Award nominee.
Εάν θυμάστε αυτή τη μουσικούλα, έχετε δύο σημαντικά προβλήματα. Το πρώτο είναι ότι έχετε περάσει την πρώτη σας νιώτη. Το δεύτερο είναι ότι ο εγκέφαλός σας έχει μια περίεργη προτίμηση στο τι θέλει να θυμάστε. Γιατί αυτή η μουσική είναι από το τρέιλερ της ταινίας «Το βαθύ λαρύγγι» του 1972. Η ταινία θα απαγορευτεί και ο Άλαν Ντέρσοβιτς θα κερδίσει για πρώτη φορά μια θέση κάτω από τα φώτα της δημοσιότητας, υπερασπιζόμενος έναν από τους πρωταγωνιστές της, τον πορνοστάρ Χάρι Ρέιμς. Και πολύ καλά κάνει. Το πρόβλημα ήταν ότι με το πέρασμα των χρόνων, ο Ντέρσοβιτς άρχισε να εκπροσωπεί ως επιτοπλίστων βιαστές, παιδεραστές και γυναικοκτόνους. Και πάλι καλά κάνει, γιατί κάθε άνθρωπος έχει δικαίωμα νομικής υπεράσπισης. Το πρόβλημα είναι πώς τους επιλέγει και πώς τους υπερασπίζεται. Οι Καλιφορνέζοι Sugar Ray τραγουδούν για τον boxer Mike Tyson και ανάμεσα σε άλλα στοιχεία για την καριέρα του διηγούνται και την στιγμή που ανέθεσε στον δικηγόρο Alan Dershowitz να τον υπερασπιστεί στις κατηγορίες βιασμού που αντιμετώπιζε.
In 1993, Dershowitz defended famous boxer and soon-to-be ear connoisseur Mike Tyson in his rape case.
Το 1993 ο Dershowitz υπερασπίστηκε τον διάσημο boxer και αργότερα ειδικό σε θέματα δαγκώματος αυτιών Mike Tyson σε υπόθεση βιασμού. Ο Tyson καταδικάστηκε για τον βιασμό μιας 18χρονης διαγωνιζόμενης σε καλλιστεία, την οποία γνώρισε σε μια πρόβα για τα καλλιστεία της Miss Μαύρη Αμερική. Όμως παρά τις προσπάθειες του Dershowitz να τον απελευθερώσει, ο Tyson καταδικάστηκε. Αργότερα, πιθανώς στην πιο γνωστή υπόθεση της καριέρας του, ο Dershowitz υπηρέτησε ως σύμβουλος στην ομάδα υπεράσπισης του O.J. Simpson το 1995. Ο Dershowitz βοήθησε στην αθώωση του O.J. για την κατηγορία της δολοφονίας της πρώην σύζυγου του, Nicole Brown, και του φίλου της, Ron Goldman.
OJ Simpson, just like that boy Simpson. OJ Simpson.
Η υπόθεση OJ Simpson θεωρείται από αρκετούς νομικούς σαν υπόδειγμα κακοδικίας. Αυτό δεν θα εμποδίσει όμως την καριέρα του Alan Dershowitz. Αντίθετα, θα την απογειώσει. Και έχει έρθει η σειρά να ανέβει κατηγορία και να διασώζει κατηγορούμενους για παιδεραστία. Χάρη στη βοήθεια του Dershowitz, ο νταβατζής της αμερικανικής οικονομικής ελίτ αφήνεται ελεύθερος για να συνεχίσει το έργο του με ανήλικα κοριτσάκια, τα οποία μετατρέπει σε σκλάβες του σεξ. Και ένα από τα θύματα θα καταγγείλει ότι ο Έπστιν την είχε αναγκάσει να κάνει σεξ τουλάχιστον 6 φορές με τον Άλαν Ντέρσοβιτς.
But in 2019, Epstein was arrested and charged with sex trafficking. He died in prison while awaiting trial. It's worth noting, one year after...
Το 2019 ο Epstein συνελήφθη για κατηγορίες σεξουαλικής σωματοπορίας. Πέθανε στη φυλακή πριν τη δίκη του. Αξίζει να σημειωθεί πως έναν χρόνο αφού του γνωρίστηκαν, ο Dershowitz έγραψε ένα άρθρο γνώμης στους Times του Los Angeles, όπου ισχυρίστηκε πως τα 15 χρόνια ήταν μια λογική ηλικία συνένεσης, ανεξάρτητα από την ηλικία του συντρόφου. Το 2014, ένα από τα θύματα του Epstein, η Virginia Gouffre, είπε στην κατάθεσή της στο δικαστήριο ότι την προσέφερε για σεξ τον Dershowitz. Η Gouffre βρέθηκε εμφανίστηκε για πρώτη φορά στην έπαυλη του Έμπστιν στο Palm Beach το 2000 όταν ήταν μόλις 16 ετών. Δικαστικά έγγραφα έδειξαν ότι την εκμεταλλεύονταν σεξουαλικά ενήλικες άντρες, φίλοι του κατηγορούμενου, στους οποίους συμπεριλαμβανόταν και ο Ντέρσοβιτς. Η Γκουφρέ διαβεβαίωσε ότι είχε σεξουαλικές επαφές με τον Ντέρσοβιτς τουλάχιστον 6 φορές.
Γκουφρέ asserted that she'd had sex with Dershowitz at least 6 times.
Ο Ντέρσοβιτς αρνείται όλες τις κατηγορίες και μάλιστα απειλεί τώρα να καταθέσει μήνυση ακόμη και εναντίον του Netflix, επειδή παρουσίασε τις εναντίον του καταγγελίες σε ντοκιμαντέρ. Παρ' όλα αυτά, αρκετοί μάρτυρες άρχισαν να αναφέρουν ότι τον έβλεπαν συνεχώς στην έπαυλη κολαστήριο του Έπστιν. «Ναι», απαντά ο Ντέρσοβιτς, «αλλά δεν ήξερα τι γινόταν στα διπλανά δωμάτια». Και κυρίως εγώ φορούσα πάντα το σοβρακάκι μου.
Δεν ξέρω αν υπήρχαν νεαρές γυναίκες σε κάποιο άλλο μέρος του σπιτιού προσφέροντας μασάζ όταν δεν ήμουν εκεί. Δεν έχω ιδέα γι' αυτό. Εγώ πάντως φορούσα τα εσώρουχά μου κατά τη διάρκεια του μασάζ. Επίσης δεν μου αρέσουν τα μασάζ ιδιαίτερα.
Ο Άλαν Ντέρσοβιτς λοιπόν, ο άνθρωπος που αναλάμβανε να αθώσει τους πιο ιδεχθείς εγκληματίες στο δεύτερο μισό του 20ου αιώνα και στις πρώτες δεκαετίες του 21ου, πέρασε από τη θέση του συνηγόρου στη θέση του κατηγορούμενου. Γεγονός το οποίο είχε και συγκλονιστικές πολιτικές προεκτάσεις. Γιατί, μεταξύ άλλων, ο Ντέρσοβιτς ήταν το πιο προβεβλημένο στέλεχος του Ισραηλινού λόμπι στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ιστορίες που σηκώνουν τσιγάρο και σίγουρα μια μουσική ανάσα. Στην εκπομπή Infowar με τον Άρη Χατζηστεφάνου διηγούμαστε ιστορίες μεταμουσικής για τον Άλαν Ντέρσοβιτς, τον επωνομαζόμενο δικηγόρο του διαβόλου. Τον είδαμε να υπερασπίζεται παιδεραστές, βιαστές, γυναικοκτόνους, αλλά ακόμη και τον Ντόναλντ Τραμπ, και επιμένουμε ότι έχει κάθε δικαίωμα να το κάνει. Το πραγματικό πρόβλημα του Ντέρσοβιτς όμως είναι ότι συχνά ταυτίζεται ηθικά και ιδεολογικά με τους πελάτες του. Τα τελευταία χρόνια ο Ντέρσοβιτς έγραφε κείμενα ακόμη και για τα δικαιώματα όσων παρακολουθούν παιδική πορνογραφία. Στο βιβλίο του Abuse Excuse στρέφεται εναντίον του φεμινιστικού κινήματος. Το παρουσιάζει σαν ένα κράμα ιστερικών ακροαριστερών γυναικών, οι οποίες συνωμοτούν για να αποκρύψουν τα εγκλήματα που πραγματοποιούν, λέει, οι γυναίκες εναντίον των ανδρών. Και ύστερα από όλα αυτά, δεν προκάλεσε φυσικά καμία έκπληξη ότι ανέλαβε την υπεράσπιση και του Harvey Weinstein. Οι σεξουαλικές επιθέσεις του οποίου εναντίον γυναικών πυροδότησαν το διεθνές κίνημα Me Too. Αρκετά πιο πολιτική όμως ήταν η πρόσφατη επίθεση που πραγματοποίησε εναντίον του κινήματος Black Lives Matter, στο οποίο απέδωσε τη γνωστή κατηγορία με την οποία αντιμετωπίζει όλους τους αντιπάλους του. Το αποκάλεσε αντισημιτικό.
The Black Lives Matter platform makes reference to one country other than the United States. It calls Israel.
Η πλατφόρμα του Black Lives Matter αναφέρεται σε μία μόνο χώρα πέρα από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Αποκαλεί το Ισραήλ μια χώρα γενοκτονίας και apartheid. Δεν κάνει αναφορά στις άλλες χώρες ανά τον κόσμο όπου η αυθαιρεσία της αστυνομίας είναι ανεξέλεκτη. Χώρες όπως οι Φιλιππίνες, η Βενεζουέλα, το Ιράν ή την Κίνα. Μόνο το Ισραήλ, τη μοναδική δημοκρατία στη Μέση Ανατολή, και περιέχει αντισημιτικές απόψεις.
Αυτό που παρέλειψε να σημειώσει ο Ντέρσοβιτς είναι ότι το Black Lives Matter είχε ένα πολύ συγκεκριμένο λόγο για τον οποίο αναφέρθηκε στο Ισραήλ. Ότι η Αμερικανική αστυνομία διδάσκεται από Ισραηλινούς εκπαιδευτές τις τεχνικές που χρησιμοποιεί για να δολοφονεί τα θύματά της. Και φυσικά, όποιος τόλμησε να το επισημάνει, χαρακτηριστήκε αμέσως σαν αντισημίτης από τους οπαδούς του κράτους του Ισραήλ. Αυτή όμως είναι και η βασική ενασχόληση του Ντέρσοβιτς. Όταν δεν αθωώνει παιδεραστές, βιαστές και Αμερικανούς πρόεδρους, ξεπλένει τα εγκλήματα του κράτους του Ισραήλ. Και αν για να το πετύχει χρειαστεί να ξεπλύνει ακόμη και τον Αδόλφο Χίτλερ, δεν έχει κανένα πρόβλημα να το κάνει.
The leader of the Palestinians, the Grand Mufti of Jerusalem, helped Hitler kill Jews.
Ο ηγέτης των Παλαιστίνων, ο μεγάλος μουφτής της Ιερουσαλήμ, βοήθησε τον Χίτλερ να σκοτώσει τους Εβραίους. Προσπάθησε να σταματήσει τους Εβραίους από το να έρθουν στην Παλαιστίνη για να ξεφύγουν από το Ολοκαύτωμα. Η Παλαιστινιακή ηγεσία πήγε στη Γερμανία και σχεδίασε την εξόδωση των Εβραίων.
Το συγκεκριμένο επιχείρημα θα το έχετε ακούσει ενδεχομένως και από τον πρωθυπουργό του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου. Για τους φίλους, απλώς Μπίμπι. Ο Νετανιάχου υποστηρίζει ότι ο Χίτλερ δεν θα είχε προχωρήσει στο Ολοκαύτωμα των Εβραίων εάν δεν τον είχαν πιέσει οι Παλαιστίνοι. Μια δήλωση η οποία δεν είναι απλώς προκλητικά ψευδής. Σύμφωνα με τον Μωσέ Ζίμερμαν, καθηγητή ιστορίας στο Εβραϊκό Πανεπιστήμιο του Ισραήλ, εντάσσεται στην προσπάθεια άρνησης του Ολοκαυτώματος. Και όταν ένας Ισραηλινός καθηγητής ιστορίας χαρακτηρίζει τον πρωθυπουργό της χώρας του αρνητή του Ολοκαυτώματος, τα πράγματα δεν πάνε καθόλου καλά για αυτόν και τους συμμάχους του. Ο Ντέρσοβιτς που μας ενδιαφέρει εδώ όμως δεν σταμάτησε στο ξέπλυμα του Χίτλερ, προχώρησε και στην αντιγραφή του. Πρότεινε κάθε φορά που θα πραγματοποιείται μια τρομοκρατική επίθεση στο Ισραήλ οι ένοπλες δυνάμεις να ισοπεδώνουν ένα χώριο Παλαιστινίων. Και αν σας θυμίζει κάτι αυτή η τεχνική, είναι γιατί την δοκίμασαν τα ναζιστικά στρατεύματα κατοχής με πολύ μεγάλη επιτυχία στο Δίστομο. Πάλι λέμε να σας αφήσουμε και για αυτή την εβδομάδα. Από τον Άρχα Τιστεφάνου στο μικρόφωνο και τον Δημήτρη Σαθόπουλο στην τεχνική επιμέλεια, γεια σας και χαρά σας.